Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Bojan Šterling, Vladimir Penđer, Verica Gajević i Tanja Kosanović. Naravno, tu je i Maja Čolović-Vasić, koja uređuje i vodi Arsonoru. Festival medijskih ostvarenja u Berlinu, Pri Evropa, premijera predstave Prso, Remi Devoa u režiji Olivera Đorđevića, Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina, zatim Kids Fest koji počinje u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, premijera filma Amanet, održana prošle nedelje u Sava centru i izložba Aleksandar Joksimović u Muzeju primenjene umetnosti su sadržaj onoga što ćete čuti u magazinskom delu. U tematskom bloku Arsonora biće reči o koncertu ansambla Done di Belgrado, Schopenfestu i novom ciklusu koncerata Beogradske filharmonije posvećenom najmlađima. Čućete i izveštaje naših kolega sa festivala u Manresi i Donau Schingenu. Ja se nadam da sam dobro izgovorila. Toliko sadržaj onoga što ćete čuti u naredna dva sata i ja se nadam ostaćete u talase Radio Beograda 2. Od 17. do 24. oktobra u Berlinu traje Pri Evropa, forum najznačajnijih dostignuća u oblasti televizije, radija i online izraza. Naši predstavnici na ovom takmičenju, odnosno ovom festivalu, su između ostalih i novinari Radio Beograda 2, Snežana Ristić i Radonja Leposavić. I upravo danas, u današnjoj emisiji, na vezi nam je Snežana Ristić, koja je u Berlinu. Snežana, najpre dobar dan. Kako je u Berlinu?
Dobar dan, u Berlinu pada kiša i mračno je, ali mi smo u Radio Berlin Rundfunk zgradi, tako da možda nije ni važno kako je napolje, bar ne do uveče. Ovo je festival Pri Evropa koja spada među najjače festivale u ovoj kategoriji, znači za radio, televiziju i sada proširene medije. Kada govorimo o Kanskom festivalu, onda svi znamo da je to najvažniji festival ili venecijanski filmski festival. Za Radio Pri Evropu ili za Pri Evropu uvek to treba da se ponovo kaže. On je u nekoliko je, i to jest ima dosta kategorija, mi smo u kategoriji radio dokumentarnih emisija. Veliki broj je došao na, to jest bilo je prijavljeno, izabrane su 32 emisije koje su u zvaničnoj konkurenciji. Oni to zovu nominaciju za Pri Evropu, a od dramskih emisija tu je Milina Potakoljević sa Neprijateljivim pismom koja je izabrana takođe u zvaničnu selekciju od 34 drame. Mi smo do sada čuli, to jest evo jedan dan je prošao, sad je upravo približava kraju i taj prvi deo drugog dana. Izuzetno zanimljivih emisija ima i ako bih mogla da izvučem neku zajedničku crvenu nit o njima, da ne pričavam svaku posebno, to je da su javni servisi se bave problemima koji su umeju da budu bolni, koji govore o nekim važnim stvarima u društvima zemalja iz kojih dolaze. Naravno, u svakom društvu su problemi različiti, ali negde čačkaju ta kritična mesta i pokušavaju da objasne ili da daju na neki način opis, pošto dokumentarna emisija je nešto što vi čujete kad se govori. Ovde do sada smo mnogo manje čuli onoga što bi se zvalo radiofonskih dela, a mnogo više dokumentaraca koji se bave nekakvim teškim problemima. Evo, recimo, jedan od tih je pitanje belgijska emisija koja govori o odnosu Izraela i Palestine kroz reči dve izraelske gospođe u godinama koje su sada u jednoj od tih NGO organizacija koje pokušavaju negde da uspostave mir između Palestinaca i Izraelaca i koje su recimo na onim checkpointima pokušavajući da obezbede pravo Palestinaca da prelaze te checkpointe, jer u tom drugom izraelskom delu su neke vrlo važne institucije za sve koji tu stanuju, pa između ostalog i bolnice. Jedna vrlo, vrlo ozbiljna priča o tome šta je Izrael bio za vreme Drugog svetskog rata i šta je Izrael danas i na koji način se sada Izrael ponaša. Moram reći, vrlo osetljiva tema. S druge strane, recimo, upravo smo završili, upravo je završila švedska emisija koja govori o onim poznatim slavljima oko Božića, su Svete Lucije ili Svete Lucije, gde je prošle godine ta Sveta Lucija bila devojčica koja je obojena, ali koja jeste Šveđanka. I način kako je to u suštini njihova javna televizija htela da to bude neko drugi, kako su ljudi reagovali, ceo taj komplikovana situacija u državama ili uopšte u celom svetu koji je u suštini multikulturalni, a negde bi jako u nekim trenucima neki želeli ili svako od nas ponekada da bude taj jednoobrazni, i pitanje šta je tradicija, kako se menja odnos prema tradiciji. Mislim, vrlo interesantno je u stvari čuti na koji način različite zemlje zaista različito gledaju na svoje probleme koji opet u jednom trenutku jesu različiti, a s druge strane su univerzalni. Čini mi se da je do sada ono što smo najbolje čuli, kada ovo govorim, mislim, kao kvalitet emisije i način snimanja, i uopšte je britanska emisija, zove se Ribarske žene. Dokumentarac o tome kako jedna od tih žena govori o tome da je njen muž nestao na moru, kako se ona odnosi ili kako se nosi sa životom, kako živi u današnjem svetu, pri tome ona je relativno mlada. Ovako kad ja ovo kažem ne znači ništa, kada čujete emisiju to zvuči mnogo drugačije, a pre svega nije sentimentalno i ne ide na onu dirljivu notu, a opet jeste dirljivo. Tako da u suštini imate prilike da čujete ono što je takođe jako važno kod ovog festivala, a i kod festivala Pri Marulići, da vi posle toga imate razgovore koji vam u velikoj meri produže dan, pa se sve to završi oko 7 uveče. A to su diskusije o tome kako mi vidimo, kako čujemo, šta nam nedostaje. To može da bude jako korisno. Mi nismo možda to navikli u našem svetu na taj način, govorim o radiju, ali te kritike, komentari, pohvale, ono što vam se svidelo i ono što vam se nije svidelo, može da bude jako korisno za ono što radite, može da bude otrežnjujuće, može da vam da nekakvog poleta, ali u svakom slučaju odnos prema emisijama ili ni prema jednoj emisiji nije crno-beo. Ni jedna nije fenomenalna i idealna i najbolja na svetu, i ni jedna nije jako ono potpuno loša i da je ništa ne valja. Jer izvinite, kad vi dođete već u izbor 30 i nešto emisije, a nikad se ne zna kakav je taj izbor, da se ko bira, mislim, to ipak nešto znači.
Naravno. Ko je sa vama u žiriju? Dakle, s kim sve razgovarate i kakav je zapravo ritam tih, da kažem tako, predstavljanja tih emisija? Koliko emisija otprilike dnevno se predstavi?
Dnevno je između 6 i 8 emisija, zavisi od toga koliko traju. 41 je član žirija, dolazi iz svih zemalja i otprilike svi oni koji imaju emisiju u ovom u selekciji, oni moraju da budu i u žiriju, tako da je žiri ogroman. 41 nije mali broj. Naša emisija ide sutra, negde pre podne, popodne ćemo čuti komentare, vidjet ćemo kako će to dobiti, jer nekada su i kulturne razlike te koje čine da se emisije možda ne razumeju najbolje ili uopšte da nešto promakne. Vrlo velika ili vrlo važna stvar je jezik u svemu tom.
Hoćete li vi biti prisutni kada se bude
govorilo?
Da,
uvek ste prisutni, da. I odgovarate na pitanja i možda, mislim, vi ne možete da komentarišate, ali uvek odgovarate na pitanja i uvek ste prisutni, to je najvažnije. Najvažnije u stvari situacije da vi čujete kako drugi čuju vašu emisiju.
Da, a nisu iz Srbije, da.
Ne, nije važno i da su iz Srbije, bilo bi dobro, ali mislim, i kad nisu iz Srbije, mi već znamo neke autore koji se ovde godinama pojavljuju, moram reći da smo i mi među njima, i onda vi onda imate nekakvu predstavu i sliku kako će to da bude, neko vas zanima šta je novo uradio i šta nije. Tako da, mislim, ima i toga naravno.
U svakom slučaju čućemo kakvi su utisci vaši nakon sagledavanja vaše emisije, bilo da je reč o utorku ili sredi, o tome će se govoriti, jel tako, u kulturnim krugovima?
Da, da, bit će, ali u sredu, jer u utorak će taj razgovor biti tek završen negde oko 8 uveče, a tada već naša emisija je prošla.
Dakle, čekamo novi izveštaj u sredu sa Tri Evrope. Snežana, hvala na uključenju.
Molim.
Bila ovo Snežana Ristić koja je zajedno sa Radonjom Leposavićem jedna u konkurenciji za, kako nam je Snežana rekla, nominaciju za Pri Evropu u jednoj od selekcija, a reč je o festivalu koji predstavlja najznačajnija dostignuća u oblasti televizije, radija i online izraza i dešava se u Berlinu.
Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone.
Pozorište Toša Jovanović u Zrenjaninu Daj svoje kuće obeležilo je premijerom komada Prso Remi de Voa u režiji Olivere Đorđević. Slušamo Miru Knežević.
Srpskoj, a i zrenjaninskoj publici nije mnogo poznat Remi de Voa koji je napisao komad Prso, bar tako je preveden sa francuskog, ali zato rediteljka Olja Đorđević koja potpisuje režiju ovog komada jeste. Evo šta je o tome rekla.
Tekst je savremenog francuskog pisca Remy Devoa i praizveden je u Francuskoj 2012. Tako da je ovo sad prvo izvođenje specijalno i preveden za pozorište Toša Ivanović i u suštini za izbor teksta najzaslužnija umetnička direktorka Anđelka Nikolić, koja je tekst izabrala i hvala joj što ga je poslala meni zato što se to nekako sve zajedno srećno sklopilo. Tekst je pomalo čudno napisan, nije kao, ja često radim komedije, međutim ovo nije klasična komedija, u suštini ima, to je splet nekoliko žanrova komedije, ima svega od komedije situacije preko vodvilja do socijalne satire, farse, svega i svačega i u suštini od tih 125 strana teksta koji bi trajali jedno 4 sata da smo to radili tako, najveći izazov bio izabrati u kom pravcu ćemo krenuti i onda se baciti sa olovkom na rad na tekstu, ali zaista sa ovom ekipom, sa ovakvim glumcima koji su zaista besprekorno posvećeni i pre svega pozitivni, u lepoj atmosferi nije teško napraviti veselu predstavu. Pa u suštini je to pitanje kako živeti i kako preživeti u ovom društvu gde je problem i kad imate i kad nemate posao, gde od toga da su firme privatizovane do problema tranzicije, do toga da je svaki čas neko, svi su mladi kao što ste videli i svi su ili na ivici samoubistva ili su otpušteni, sad ovo ne zvuči veselo, ali jeste u ovoj našoj verziji, ali je zaista gomila ljudi koja više zaista ne zna kako da živi, od toga da neko ko nikako ne može da nađe posao je u stanju da pribeži nekim krajnjim sredstvima koja su pomalo i morbidna, znači sve je moguće, ali sve izlazi iz tog nekog očaja mladih ljudi koji više ne znaju kako da funkcionišu u tom društvu. Pričamo o Francuskoj, naravno. Ja sam studirala u generaciji koja je duvala u pištiljke i lupala u šerpe, a eto sad nekoliko godina i više kasnije ovako nekako doživljavam revoluciju. Znači kako je Stefan Juanin koji igra dotičnog revolucionara opisao svoj lik brz i aktivan i potpuno neefikasan. Tako da kod nas revolucija, svaka revolucija pomalo smrdi.
Bilo je zaista veliko zadovoljstvo publici da vidi Sašu Latinovića, člana Pozorišta mladih iz Novog Sada, kao gosta u ovoj predstavi Prso. Evo Sašine izjave za naš program.
Olja i ja sarađujemo često u predstavama, u stvari kad god nam to moguće u pozorištima, jel da, kad pozorišt ima mogućnosti za to. Da, da mi smo dobar tim, dobar tandem, očigledno dobro umemo da funkcionišemo. Ja se trudim da odgovorim na svaku njenu zadatu temu, a ja nadam se da sam i ja njoj nekada inspiracija dok režira. Inače, volimo da u stvari unesemo radosti u ovaj naš svet ovakav kakav je, bez obzira što smo radili jel da, na jednom komadu koji nimalo nije veseo, mi smo pokušali da to što nije veselo ipak nekako prikažemo sa vedrije strane, jer ako se budemo potpuno izgubili u toj nevolji koja nas je snašla, onda nam nikako nema spasa. Sad zamislite kada nešto što je trenutno kod nas najtraženiji posao, jel da svi vole da studiraju informatiku i te elektronske medije i sve tako, zamislite u Francuskoj je to već nedovoljno tražen posao. Tako da, da, bez obzira na to što je on degradiran u tom smislu da od sada prazni samo kante i pošto su čistačice otpustili, jer da on u tom nekom običnom poslu u stvari nalazi radost i vedrinu. U suštini, ono što njega pokreće jesu razgovori sa ljudima. Niko više nema vremena da razgovara ni sa kim. I tu je, recimo da smo odatle krenuli da rasplićemo taj lik. Nema zaista, i sad, jel da vi kad pogledate realno, teško ćete naći osobu koja će vas iskreno saslušati, a da ne krene odmah da priča samo o svom problemu. Znate, da vas ne sasluša samo tako reda radi. Tako da tu smo negde krenuli, odatle smo poveli taj lik. Imao je on razne svoje transformacije tokom procesa. Na kraju smo završili ovako kao što ste uspeli da vidite. Jednog tako mršavog, sićuravog tipa koga posla svi tako, jel da, zbog svoje sitnosti prozivaju, ali dobro, mislim da je on u stvari veliki, veći od drugih svih koji su u komadu, jel da, oni su svi besni i nezadovoljni, on je jedini zadovoljan svojim poslom prazni kante.
Sad u istoj predstavi, dakle komad Prso, Remy Devoa u režiji Olivera Đorđević, Narodno pozorište Toša Jovanović u Zrenjaninu iz ugla Gorana Cvetkovića.
Veselo prikazanje Gugulijada na francuski način. Vodvilje je još jedan žanr nastao kao komični odraz klasične grčke Aristotelove dramaturgije. ima sve potrebne delove radnje koju preporučuje Aristotel, i jedinstvo radnje i mesta, i prepoznavanje, i peripetiju, i napetost. Sve je tu, ali sve treba da bude ludo smešno. U klasičnom vodvilju pažnja se drži vrlo komplikovanim zapletom i provokativnim situacijama, uglavnom vezanim za ljubavne ujdurme, brakolomstvo, erotske obsesije, razne vrste snalaženja likova koji bi želeli da se domognu jedni drugih, a ispred njih se postavlja mnoštvo prepreka. Veština pisanja vodvilja, naravno, savršena je do perfekcije, pa i preko perfekcije. U nekim vodviljima su radnje toliko komplikovane da ih, kao i u ponekom krimiću, već teško pratimo i povezujemo. Ali vodvilj, iako je atraktivni i komercijalni pozorišni žanr, u svojoj osnovi krije jednu sliku iz opačenog društva, koju još od antičkog pozorišta tumače najveći komediografi, poznati po kritičkom načinu razmišljanja o društvu i poznati po delima koje uspevaju da ismevanjem ljudskih postupaka na različitim nivoima skrenu pažnju gledaocu na ozbiljne društvene probleme. Najvažniji zadatak koji vodvilj u pozorištu i u društvu ispunjava jeste osvajanje prostora slobode, rušenje puritanskih stega licemernog određivanja granica erotskog u javnom životu. U večitoj borbi erosa i tanatosa u ljudskom ponašanju, shvatanju, verovanju, praktikovanju, padale su mnoge žrtve moralnog čudoređa koje su kažnjavale i verske i civilne vlasti tokom različitih vremena u različitim društvima. I uopšte, društva su u istoriji poznavala vremena opštih bahanalija, kao i vremena terora svih vrsta prohibicije, a ona seksualna bila je uvek u žiži konzervativnih društava i vremena. Sam koren evropskog pozorišta, igre u slavu boga vina Bahusa, predstavlja suštinsku pobunu ideje života erosa protiv tanatosa, oličenog u čustini granica moralnog ponašanja i verovanja. Naravno, svečanosti u čast boga vina Bahusa, klasične i sigurno pijane bahanalije, trajale su samo kratko vreme u godini, a ostali dani su vjerojatno bili dani rada i reda, ili, što je više vjerojatno, klanja i ratovanja, smrti nasuprot toliko ženjenom Bahusovom slavlju života. I u najcrnje vremena, u mračnom srednjem veku, postojali su jednom godišnji dani ludila i slobode, karnevali. Ali u ostale dane u godini lako se moglo završiti na lomači ili bar na prokrustovoj postelji u gvozdenoj čizmi, samo ako bi neko bio uhvaćen u preljubi. Stvaranje kulta braka i porodice ima sigurno veliki značaj za formiranje uređenih društava koja su zapravo zasnovana na eksploataciji, a veličanje krvnog srodstva, plemena, porodice i braka zapravo je u suštini stvaranje funkcionalnog i proizvodnog zajedništva kome je potrebno što više obezbeđenja legitimiteta i legaliteta. Licemirje koje se u raznim društvima razvijalo kroz istoriju, licemirje nastanka i opstanka braka, obeležilo je mnoge društvene i pojedinačne frustracije i proizvelo mnogo nesreće, pa i tragičnih razrešenja komplikovanih bračnih odnosa. More literature svedoči o tim problemima. Vodvilj u pozorištu ruši mnoge tabue, pre svega klasičnog puritanizma, pa bio on starinski ili sasvim savremen. Danas se bitke osvajanja slobode vode i na ulicama, govorimo ga i paradama i njihovom osporavanju, a kad je vodvilj nastajao, vodili su se borbe za slobodu ili bar slobodnu ljubav, ispunjenu slobodnom erotikom, slobodnim seksom, čime se borilo praktično za emancipaciju žene i protiv getoizacije slobodne ljubavi u kućama ljubavi klasičnim bordelima, krajnjem izrazu perfidnog cinizma i licemerja jednog puritanskog društva. No, naravno, vodvilj kao zabavljački žanr vrlo lako postane sam sebi svrha. Odnosno, lako će vodvilj upasti u igru običnu erotsku lakrdiju i tada će imati sigurno mnogo uspeha kod brojnog gledališta. Ali, ako se vodvilju priđe na pravi i nadahnut stvaralački način, vodvilj može da postane vrlo sugestivan kritički pozorišni žanr, oštra društvena komedija. U slučaju vodvilja Prso u režiji Olivere Đorđević i u izvođenju ansambla Narodnog pozorišta Toša Jovanović, magija kritičkog vodvilja došla je do punog izraza. Nije to toliko zasluga pisca Remi de Voa, jer su situacije u njegovom tekstu prilično schematizovane, preljube i prepreke su glavni materijal fabule, ali način kako je to u ovoj predstavi prikazano, izrežirano i odigrano, zaista približava ovaj komad najboljim delima revolucionarnog kritičkog pozorišta, TV spektaklima produkcije Leteći cirkus Montija Pajtona. Sloboda sa kojom je rediteljka tretirala likove, sloboda kako su glumci i glumice odigrali scene koje potpuno razbijaju tabue takozvanog kulturnog pa i moralnog ponašanja koje se u životu koristi kao maska za razne niske strasti i raznovrsne pokvarenluke, pretvorila je ovaj veseli vodvilj u naročito ciljenu kritiku onih moralnih temelja koji su odavno ispražnjeni od sadržaja i predstavljaju samo zvečeću ljušturu, dostinu dobrog ismevanja. Znači, brak, preljuba, zaljubljivanje, održavanje tajnih veza, zloupotreba privlačnosti, zavist, ljubomora, strah od života, nesposobnost za moralno rasuđivanje, gubljenje poverenja u zdrav razum, licemerje, pohlepa. Sve to je došlo pod udar ove poštene i hrabre predstave, bez pretenzija i moralisanja, predstave gde se čistom igrom i naročitim osvetljenjem likova i situacija, pomeranjem težišta od zabave ka kritičkom i absurdističkom humoru, hvatanjem ritma raskoraka između proklamovanog, željenog i ostvarenog u radnji likovima, pokazivanjem otvoreno onih mehanizama prevare koji se obično kriju u licemernom svetu, svim tim sredstvima rediteljka Olivera Đorđević i zrenjaninski glumci napravili su duhovitu, izgrovitu i nadasve kritičku predstavu, dostojnu Gogoljevih observacija društvene opsednutosti prestižom i bogatstvom, Molijerovski razigrano i Monty Pythonovski iščašeno. Uživali smo u inteligentnoj i pedantnoj igri sigurnih glumaca Sanje Radišić, Snežane Kovačev-Čelar, Nataše Luković, Jovana Toračkog, Zvonka Gojkovića, Saše Latinovića, Dejana Karlečika, Stefana Juonina i u samo jednoj pojavi odlučnog Miljana Vukovića. Posebno je prenijelo jedinstvo stila igre i do tančina razrađen mizansen uz pomoć koreografa Andreja Kuluševića. Jednostavan i funkcionalan dekor i duhoviti i rečiti kostimi Dijane Rosaljević-Milović doprinili su kompletnom utisku vedre i nadahnute predstave modernog kritičkog vodvilja. Bravo!
Do 26. oktobra najmlađi bioskopski posetioci u Beogradu, Nišu i Novom Sadu moći će da uživaju u filmovima koji su namenjeni upravo njihovom uzrastu. Kids Fest je osnovan 2005. godine i jedina je takva manifestacija u zemlji. Programe ovog festivala prošle godine je pratilo 50.000 gledalaca, a njegov kvalitet prepoznali su i Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije i Grad Beograd i stavili ga na listu projekata od izuzetnog značaja. Iza festivala od samog početka stoji distributerska kuća Megacom Film, na čijem je čelu Igor Stanković, sa kojim je razgovarala Nevena Matović.
Pre 11 godina izgledalo je kao nemoguća misija. Sada izgleda kao ozbiljan festival.
11 godina je dugačak period koji za nas, iz ove perspektive, to je sad stvarno kao nemoguća misija. Pokušaj da se beogradskoj deci donese nešto novo, da sve ono što imaju stariji, deca takođe dobiju. Uspeli smo u tome dugi niz godina, 10 godina iza nas, prošle godine proslavili jubilej i sada se spremamo polako da uđemo u tinejdžerske dane. Velika sreća, veliki osmeh, mnoga deca su zahvaljujući Kids Festu po prvi put osetila i videla taj čarobni mrak bioskopske dvorane. Ako ništa drugo, osjećamo obavezu da što više njih takođe to oseti i doživi.
Kako se dolazi do filmova? To su filmovi koji, nažalost, nemaju prostora u bioskopima, tako da je ta misija još nemogućija.
Misija je još nemogućija zato što smo u ovih 11 godina samo u par navrata bili u prilici da imamo film iz okruženja, odnosno bliskog okruženja, ili Srbije, ili najbližeg okruženja. Filmova dečijih ovde kod nas nema, nažalost, na veliku žalost. Iskreno verujemo da ćemo, ako ne ove, ono sledeće godine barem imati, ne ove sigurno ne, ali ono sledeće ili za dve godine imati neki od naših filmova koji se već dugo spremaju. Do filmova se dolazi nekako drugačije. To nije ono kao što se vidi na nekim velikim festivalima ili ono što se čeka, to nisu filmovi sa velikim znanim glumcima pa da svi pišu, pričaju o tome. Ovo su filmovi koji ostave trag u nekim nacionalnim kinematografijama ili na nekim specijalizovanim dečijim festivalima. Onda se oni odgledaju, onda se onako par nas sedne, deca to odgledaju, kažu svoj sud, da li je to okej, da li to nije okej, da li je to tužno, setno, edukativno, zabavno. I onda od 20 filmova svake godine koji se obezbede za Kids Fest, 10-12 nađe svoje mesto u glavnoj selekciji Kids Fest.
Čuli ste Igora Stankovića koji je sa velikim entuzijazmom pre 11 godina pokrenuo Kids Fest. Ovaj festival postoji kako bi popularisao filmsku umetnost i kvalitetnu zabavu za decu, kao i da bi obrazovao mladu bioskopsku publiku i buduće filmske autore i autorke. Ovaj festival ima i svoje ambasadore, a ove godine je to Sara Jovanović.
Nekako se trudim da iskažem taj neki dečiji duh koji je ostao u meni, nadam se da neće nikad nestati. Verovatno sam i zato toliko blisko sa decom, mislim da oni osjećaju tu nenormalnu ljubav koju gajim prema njima. Ove godine sam ambasador Kids Festa. Volim da učestvujem u projektima gde se podrazumeva neki vid umetnosti. Ovde pričamo o filmu koji je svakako povezan sa muzikom. Tokom te nedelje će se davati zaista sjajni filmovi. Ja bih preporučila Zozonce u zemlji vetra, jer ima sjajnu poruku i mislim da bi pogotovo deca, mada bi trebalo, ja mislim, i odrasli, zapravo svi bi trebalo da odgledaju taj film. I pristrasno da spomenem i Kod kuće, jer sam ja davala glas početkom godine tom animiranom filmu, onako mi je ostalo u lepom sećanju, pa se nadam da će i te nedelje dosta ljudi da ga pogledaju.
Kako se transformišete za te likove kojima dajete glas? Da li vežbate kod kuće? Kako to izgleda? Da li je to kao i svaka priprema za, recimo, nekakvu ulogu?
To je poput glume, ako ne možda i još teže, zapravo sinhronizacija, jer treba čovjek toliko da se opusti i da doživi lika u tom studiju, a jako čudno izgleda biti sam ispred mikrofona u toj gluvoj sobi, plakati, skakati, drati se. Na početku mi je bilo dosta teško onako da se opustim i da uđem skroz u lik. Međutim, radila sam sa super ekipom koja mi je pomogla da se skoristim skroz opustim i da to odradim kako treba.
O detaljima programa ovogodišnjeg Kids Festa najbolje ćete se informisati na sajtu ove manifestacije www.kidsfest.rs.
I'll go to Palestine, dear Dilu, but I need begin with.
Dreaming in Tutra.
Oh, halber Kerl.
Ein halber Kerl.
Oh, halber Kerl.
Ein halber Kerl.
Oh, halber Kerl ist einer.
Der Mann, die Lumperaien nie zugetraut hat, die begeht.
Britanski dugometražni igrani film Nemanje Čipranića Amanet premijerno je prikazan prošle nedelje u Sava centru u Beogradu. Slušamo kritiku Vesne Perić.
Posebnu pažnju u aktuelnoj filmskoj produkciji srpske kinematografije privlače ne samo debitantska ostvarenja, budući da je na delu i smena rediteljskih generacija, već i iskoraci u osvajanju žanrovskih teritorija koje su prilično nespecifične i koje odudaraju od tradicije domaćeg filma čak i iz doba bivše Jugoslavije. To je slučaj i sa prvencem mladog autora Nemanje Čipranića, Amanet, zasnovanom na scenariju Sare Radojković. Amanet bismo žanrovski mogli pozicionirati kao film noir melodramu. Skorašnji primjer film noir žanra bio je Četvrti čovjek Dejana Zečevića, no on je nosio i oznake političkog trilera. Amanet je pak intimna drama dvoje mladih ljudi u tranzicionim okolnostima, ali ona ni u jednom trenutku ne postaje socijalna drama, već dobija atmosferični i gotovo hipnotički noir kvalitet. Misteriozna devojka Višnja u tumačenju Milene Živanović naizgled slučajno ulazi u život skromnog studenta prava Todora, tumači ga također debitant Ljubomir Bulajić, koji noću radi u jednoj kafani. Višnja osvaja Todorov intimni i porodični prostor uprkos protivljenju Todorove dominantne majke, to je harizmatična Danica Maksimović. Kada Todor uspostavi kontakt sa biološkim ocem, prebogatim biznismenom kome je preostalo samo nekoliko mjeseci života, sama filmska naracija dobija okvire trilera, odnosno film noara, jer se Višnja transformiše u pravu femme fatale. Narativna strategija podrazumeva i Višnjine flashbackove, kao oblik manipulisanja filmskim vremenom, što je također jedna od odlika noara kao žanra, a snažnu melodramsku notu donosi i Višnjina trudnoća koja se otkriva već u prvim minutima filma Amanet. Svetozar Cvetković uverljivo tumači Todorovog oca kao antijunaka, oličenje dominacije pater familijasa, ogrezlog uprljav novac, sumnjive poslove, beskrupuloznost i tretman žene kao robe. Scenaristkinja Sara Radojković donosi jedan svež kvalitet u srpski scenariju u smislu minimiziranja dijaloga i fokusa na tipično filmska izražajna sredstva, a to su pripovedanje slikom i građenje atmosfere, što je svakako i zasluga Nemanje Čipranića kao reditelja. Pripovedna vizura je ženska, iz optike Višnje kao glavne junakinje oslikava se mračni svet svakodnevice u kojoj je devojka, odnosno žena, krhko i lomljivo biće, žrtva pomenute maskuline dominacije. Todor je u takvom miljeu nesnađen i izgubljen mladić bez identiteta, koji reprezentuje ogromnu većinu mlade generacije, A još jedna od žrtvi tranzicije je i Milan, u tumačenju Gorana Radakovića, majčin ljubavnik, taksista, sredovečni muškarac koji donosi eho minulih jugoslovenskih vremena. Vremena rock kulture, bendova kao što je Katarina Velika, vinil ploča. Kulture koja je zauvek nestala u prtlježnicima taksija i životarenjima na socijalnom rubu. Amanet je filmska priča o gorčini osvete, o nemoći žene u dekadentnom društvu, o urušenoj mladosti i pogrešnim izborima. Meditativni tempo i atmosfera beznađa, podcrtana hladnim tonovima direktora fotografije Igora Marovića i originalnom komponovanom muzikom Nikole Jeremića, donose istovremeno i distancu, ali i hipnotičku identifikaciju gledaoca, što svakako predstavlja redak kvalitet u savremenoj domaćoj kinematografiji.
Najznačajniji srpski i jugoslovenski modni kreator Aleksandar Joksimović je 2005. godine Muzeju primenjene umetnosti poklonio svoju zaostavštinu. Čine je skice za predmete, modne fotografije, slajdovi, knjiga uzoraka, crteži, nagrade i isečci iz štampe. Kako izvedeni modeli prikazani na brojnim domaćim i inostranim modnim revijama nisu sačuvani, ova dokumentarna građa je sadržaj izložbe Aleksandar Joksimović u Muzeju primenjene umetnosti. Sagledavajući rad ovog vanserijskog modnog kreatora, autorka izložbe Bojana Popović istovremeno govori i o istoriji, svojstvima i dometima domaće modne industrije druge polovine 20. veka. Iako je na izgled priča o modi pre i posle Drugog svjetskog rata priča bez kontinuiteta, upravo profesionalna biografija Aleksandra Joksimovića pokazuje da to nije tako. Tačka dodira je konkurs za referenta za radnu odeću u Beogradskom zavodu za unapređenje domaćinstva, na koji se Joksimović prijavljuje 1959. godine. O prispelim predlozima odlučivala je prijemna komisija, čija je predsjednica bila niko drugi do Milica Babić. Na taj način je o sudbini najvećeg imena posleratne mode odlučivalo najznačajnije ime predratne.
Tačno, apsolutno ste u pravu. Dakle, posmatrajući opus Aleksandra Joksimovića i mnoge fenomene koje on pokrenuo, mi možemo da vidimo posle jednog vremena koje zaista nije bilo naklonjeno modi, naprotiv, moda u smislu pravom moda, neodevanje nije ni postojalo. I zaista sa Aleksandrom Joksimovićem možemo da primetimo mnoge te fenomene koje postoje i u međuratnom Beogradu. A upravo Milica Babić je zapravo ta kopča. Jer ako se neko u međuratnom Beogradu i u Srbiji smatrao za najboljeg poznavaoca mode, to je upravo bila Milica Jovanović Babić. Ona je bila ličnost koja je završila jednu od najboljih mogućih škola koje neko između dva svetska rata mogu da završi i da se kasnije bavi modom. To je bila čuvena škola za primenjene umetnosti u Beču pri njihovom fakultetu za primenjene umetnosti i zanate. Njeni profesori su bili čuveni profesori koji su obeležili bečku modu s početka 20. veka. I ona kada dođe u Beograd nakon studija, to je mislim bila negde do 30. 31. godine ako se dobro sećam, kada dođe u Beograd, a Beograd bira zbog stvari srca, što bi se reklo, je sudaje za novinara gospodina Jovanovića, zato je ona Jovanović Babić. Ona prvo radi kao modni crtač, modni ilustrator, recimo za politiku, danas svi znamo koja je politika, ali za mnoge druge beogradske časopise. Ona zatim izveštava iz recimo Berlina, donosi modne novosti, tamo njen suprug radi kao dopisnik pred drugi svetski rat. A pored toga što se bavila modom, ona je bila i prvi školovani kostimograf Narodnog pozorišta. Ona je dakle bila osoba koja je imala tu jednu izuzetno likovnu kulturu, ne samo naravno da je odlično poznavala modu, i zato je ona bila prvo u toj komisiji za zapošljavanje referenta za odevanje, gde je anonimno, jer tako je bilo vreme, znači potpišete anonimno, vaši crteži nisu potpisani, i ona je zapravo u tim crtežima Aleksandra Joksimovića videla da je to ličnost koja ne samo da je izuzetan crtač, nego da je neko ko ima tu izuzetno estetizovan crtež i istotno tu kulturu oka koja je dobra naravno i poželjna kada se bavite modom. I zapravo zahvaljujući upravo njenom angažmanu, taj mladi čovjek koji već ima 26 godina i koji priželjkuje da se bavi umetnošću slikarstva, jedna od tih oblasti, on će ceo život ostati veliki zaljubljenik u slikarstvu i zato on je dobar crtač, jer to je nečem što se on bavio od mnogo pre nego što je počeo da se bavi modom. Tako da, eto, možemo zaista da smatramo da je Milica Babić napravila tu kopču, poznavajući onaj modni sistem kakav je postao, odnosno zahtevnost pravog modnog sistema koji je postojao i u Kraljevini Jugoslaviji. Ona je umela da prepozna u toj ličnosti osobu koja će umeti da se uklopi u savremena modna zbivanja tog sada drugog vremena u smislu ideološki drugačijeg, politički drugačijeg, ekonomski drugačijeg. I zaista Aleksandar je uspeo da postane prvi posleratni jasno prepoznati modni dizajner, prvo modni kreator, se bavi visokom modom, pa zato kaže modni kreator, a potom i modni dizajner, i da zapravo stekne slavu i da je u mnogome prevaziđe kakvi su imali već neki beogradski ličnosti koji su se u Beogradu i ranije bavili modom.
Napredak Aleksandra Joksimovića na našoj sceni je u bliskoj vezi sa razvojem, dakle, te neke modne industrije. Šta se desilo?
Prvo radi u Zavodu za domaćinstvo. Međutim, to je jedna institucija koja će samo nekoliko još godina dobijati subvencije od gradske vlasti da bi postojala. Jer taj zavod, to su imali svi veliki gradovi socijalističke Jugoslavije, i posao tog zavoda je bio da, znači, ima čoveka koji će praviti uniforme za različite profesije, jer to je društvo koje pre svega voli uniforme i želi da svaka ličnost bude u nekom, da tačno bude predstavljena prepoznatija po uniformi. Znači, treba da mi smo svi deo kolektiva, a ne individue. To je nešto što je svojstveno socijalističkom modnom sistemu. To je trebao zavod da radi, zatim da obrazuje ljude kako da svoj život učine lakšim, kako da žive u zdravoj sredini i kako da se ispravno hrane. I kako ulazimo u 60. godine, kako Jugoslavija otvorenija, kako dolazi mnogo više novih informacija, kako se razvija taj potrošački sistem, onda ta zapravo institucija, što se kaže, preživela svoje. I onda rukovodioci te institucije osnivaju nacionalni salon. To je takođe veoma važno, to je bilo 1963. godine, a taj nacionalni salon je osnovan sa idejom da bude posvećen, dakle, modi i odevanju, a da ličnosti koje rade u nacionalnom salonu, da treba da svoje kreacije, svoje modele namenjene industriji, da budu bazirani na proučavanju naše nacionalne baštine. To je narodna umetnost i naravno to je velika, visoka kultura, recimo srednjovekovne umetnosti, što će biti tokom čitave karijere velika inspiracija Aleksandru. Znači, on tu mora sada da uči neke nove stvari, folklor i istoriju umetnosti, da tako kažem. I zahvaljujući tom nacionalnom salonu, Aleksandar dobija priliku da pravi i prave prve modne revije. Sada dolazimo do toga da 64. godine, znači to je sve istovremeno se događa, on već radi nekoliko kolekcija koje su već naravno veoma zapažene u našoj sredini, jer takvi slučajevi su ušte retko da vi budete u prilici da vidite neku modnu reviju, ali istovremeno se pojavljuje jedna firma koja je osnovana 1948. godine, a to je bila Centro Tekstil. To je bila jedna izuzetno moćna firma koja je niz decenija postojala, tako reći, sve do 90. kada se raspala, a ona je zapravo radila uvoz-izvoz. Kada su rukovodioci Centro Tekstila uočili tog mladog čoveka koji nešto stvara u oblasti mode što je drugačije, što privlači pažnju, oni su zapravo želeli da on dođe da radi za Centro Tekstil i zaista Aleksandra 1964. godine, znači tačno 5 godina od zaposlenja u ovom zavodu za unapređenje domaćinstva, on počinje da radi u Centro Tekstilu u odeljenju za izvoz. Upravo ta želja da se prezentuje i moda u inostranstvu, što se radi u Centro Tekstilu, zapravo njemu stvara mogućnosti da on razvije sve svoje talente i da dobije mogućnosti kakvi su imali i veliki modni dizajneri na zapadu, da može da prosto razvije svoje talente i da stvori to što će se nazvati jugoslovenska visoka moda.
I ne možemo ovaj naš razgovor da na neki način zaokružimo ako ne pomenemo visoku modu.
Ta avantura, da je tako nazovem, zato što je to zaista bila avantura za jednu socijalističku zemlju koja je iznedrila jednu svoju verziju visoke mode, koja naravno u mnogo čemu korespondira sa pravim pojmom visoka moda, kakav postoji više od 100 godina u vreme kada Aleksandar počne da se bavi visokom modom. I zapravo zaista zahvaljujući tim kolekcijama visoke mode koje su bile predstavljane na različitim manifestacijama koje je socijalistička Jugoslavija svuda u svetu imala, u Parizu, u Rimu, u Moskvi, znači i u istočnom i u zapadnom političkom bloku su zapravo Aleksandra učinili prepoznatljivim, prvo njega kao tvorca, ali još više tu socijalističku Jugoslaviju kao zemlju koja ima šta da kaže uopšte u oblasti mode. Teme koje je Aleksandar birao za svoje kolekcije visoke mode, njih je bilo samo 4, prva bila ta čuvena Simonida 1967. godine, koja je toliko opčinila mladu populaciju Jugoslavije kao ni jedna, ni pre, ni posle. Taj fenomen da vi večeras vidite modnu reviju, naravno samo najuži krug u galeriji fresaka, a da to televizija prenese, pa onda čitava Jugoslavija to da može da vidi, to je bio taj put kako je nešto dolazilo i naravno mediji, štampani mediji koji odmah sutra dan donose te modele, intervjue sa umetnikom i sve ono ostalo što ide oko toga. Nijedna modna kolekcija, nijednog srpskog niti jugoslovenskog modnog kreatora nije bila kopirana u tolikoj meri s jedne strane, a s druge strane neko od tih preduzimljivih poslovođa, neke male jedinice, neke male fabričice, konfekcije u okolini Sarajeva čak napravili prvi plagijat. Tako da je ta kolekcija donela i neka pitanja koja su nama i dan danas aktuelna, s jedne strane neautorizovane kopije. Zaista je to bilo veliko uzbuđenje na najširem nivou koje je donela aktivnosti Aleksandra Joksimovića. Sljedeća tema je bila posvećena vitražu. Dakle, imali smo prvo Simonidu koja nas vezuje za istoriju srpske srednjovekovne države. Vitraži, to je ono što je svojstveno katedralama, recimo na Primorju, Dubrovniku, u Zagrebu, naravno, tom katoličkom, da tako kažem, delu socijalističke Jugoslavije. Što god da je odabrao, što god da je radio, to se sve može vezati za neku tradiciju evropske visoke mode. Kada bira teme, način na koji bira teme, kako ih radi, dakle, taj vitraž je njemu zajednički, kao i čuvenoj Žani Lanvins iz vremena između dva svetska rata. Ta kolekcija Prokleta Jerina opet inspirisana srpskom srednjovekovnom umetnošću, dakle, despoticom Irinom, Kantakuzinom, suprugom čuvenog despota Đurđa Brankovića, koji je dizao Smederevo, pa je zato prokleta, jer je sva energija išla da se podigne Smederevo i da se odbrane, dakle, od turskog napada. Ona je inspirisala Aleksandra za tu kolekciju, koja je zaista njemu donela priznanje svetske prestonice mode, što je bio Pariz. Premijera je bila upriličena u septembru mesecu 1969. godine na manifestaciji koja se zvala Jugoslovenska industrija i umetnost, prikazani u jednoj galeriji tamo kod Port Mayo u Parizu. I to je s jedne strane bi se moglo reći da je bilo vrlo drsko. Zašto drsko? Je da je jedna socijalistička zemlja bez ikakve tradicije, bez pravog razumevanja šta je visoka moda, prikaže jednu kolekciju baš u centru same visoke mode u Parizu. Naravno, tome Aleksandar nije mogao da odlučuje, njegove samo bilo da napravi tu kolekciju, a partijske odluke su pale da se ipak to prikaže. To je srećom prikazano i to je zaista toliko očaralo francuske modne stručnjake da su, kako da kažem, iskazali veliko obožavanje, potrebite termin koji vole Francuzi, njegovog talenta, tako da je on dobio poziv da recimo postane jedan od dizajnera u čuvenoj modnoj kući Dior, koja je bila, iza, pogotovo u našu sirost, bila prosto oličenje visoke mode svuda u svetu, pa naravno i u socijalističkoj Jugoslaviji. Aleksandar je odbio taj poziv. Francuzi koji imaju veliku tradiciju u modi, koji su naravno sjajni znaci mode, su u njegovim kolekcijama prepoznali uticaj Pierre Cardena, pa su ga poredili sa Cardenom. Ali šta su isticali? Da je ta kolekcija po čemu je posebna i inspirativna. A to će već koliko za godinu dve ući u opštu modu. A to je, oni su se dakle divili prvo prirodnim materijalima koje Aleksandar Joksnić koristio. To nisu samo bila koža i krzno, to su bile ručno tkani materijali i pleteni kukičani, heklani delovi modela i kolekcije. To se toliko dopalo Francuzima, to vraćanje na rad ruku, na sentimenta, na prirodne materijale. Zašto? Zato što su 60. godine u modu uvele sve sintetičko. A opet 70. godine pod uticom raznih zbivanja, kao što je primjer bio hipi pokret krajem 60. godina, su zapravo ponovo uvele u modu te prirodne materijale, ručni rad. Tako da, kada pažljivo proučavamo Aleksandra Joksvića i kada imamo uvijek u evropsku modu, mi možemo da zapazimo da je Aleksandar Josić imao vrhunski instinkt, instinkt vrhunskog modnog stvaraoca, zato što je on mnoge stvari prejudicirao. To možemo da vidimo na još niz kolekcija. Ali, pošto naravno on pripada sredini koja nije modna sila, koja je na modnoj periferiji, ono što se on radi, to ne dolazi do tih širokih krojeva koji zapravo stvaraju osnovne tendencije u jednoj modi koja onda prepravi čitav svet, ali u tim detaljima koji su samo bliski istoričama mode možemo da shvatimo koji je to kapacitet.
Hey. Ils sont tellement mignons tous deux à leur façon. Et le brun et le blond. Mes amants beaux, ils sont. Le brun est impudique. Le blond est angélique, mais les deux sont phalliques, comme deux soleils magiques. Un quand l'un me fait la cour, l'autre me fait l'amour, et moi je les savoure, l'autre est l'un tour à tour. Si je suis en tristesse, l'un se met au pareil. Et l'autre avec adresse me parle de mes fesses. Pour l'un je suis la quise, pour l'autre l'insoumise. Mais les deux m'ont conquis et tous les deux m'ont prise. Et bien qu'il soit ardent, j'ai comme le sentiment que j'ai ma foi du temps. Troisième amant. Moi j'aime un point, c'est tout. Peut-être un point de trop. mes enfants, je m'en fous. J'ai l'amour qu'il me faut. Quand l'un me fait la cour, l'autre me fait l'amour. Et moi je les avoue. L'autre n'a tout à tout. De trop. Je m'en fous. Et moi je les avoue. L'autre est l'un tour à tour. Et moi je les avoue. L'autre.
Ecco.
Blagodarim, Gospoda.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji. Eko.
Sledi Ars Sonora koju danas uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić.
Ars Sonora. Ars Sonora.
Tematski blok Ars Sonora započinjemo vešću koja stiže iz Berlina. Naime, jedan od dobitnika ovogodišnje nagrade Eho Klasik je naš mladi violinista Nemanja Radulović. On je uz pevače Sonju Jončevu i Brajana Humela, kao i pijanistu Lorijana Noaka, proglašen za jednu od novih nada ove 2015. godine. Da pomenem da su među ovogodišnjim dobitnicima ove ugledne nagrade, i to naravno u različitim kategorijama, i Jonas Kaufmann kao pevač godine, Joyce Di Donato pevačica godine, Elina Garanča koja je nagradu dobila za najbolji solistički snimak 2015. u kategoriji glasa, i recimo Lang Lang koji je proglašen instrumentalistom 2015. Naravno, posebne čestitke upućujemo Nemanji Raduloviću. A evo za početak i nekoliko aktuelnosti, tačnije nekoliko informacija o koncertima koje možete ovih dana da posetite u Beogradu. Večer večeras, naime u 21 čas, nastavlja se serijal živih nastupa u studiju 6 Radio Beograda koncertom ansambla Sevdah Takt Damira Imamovića. U Italijanskom kulturnom centru nastupa duo Muzika Nuda, koji čine pevačica Petra Magoni i kontrabasista Ferruccio Spinetti. Oni će inače sutra uveče nastupiti u Pančevu. A u sredu počinje i festival, odnosno počinju i beogradske muzičke svečanosti koncertom Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije sa nekoliko solista. Dirigovaće Bojan Suđić. Bemus će, da vas podsjetim, samo trajati do 31. oktobra. Dakle, bogata nedelja je pred nama, a ona čiji vam muzički lik predstavljamo u današnjoj Ars Sonori donela nam je susret sa mladim pijanistima koji su svirali Chopinu u čast proteklog vikenda, kao i sa umetnicama koje čine trio Done di Belgrado. Beogradska filharmonija je započela najnoviji ciklus koncerata za najmlađe, u kome predstavlja još jedno delo klasične muzike, a za to vreme dvoje mojih kolega je u Španiji i Nemačkoj bilo u prilici da sluša koncerte mediteranske, to jest savremene evropske muzike, dakle dva sasvim različita festivala. I o svemu tome u narednih 50 minuta na talasima Radio Beograda 2. Oktobra 1849. godine preminuo je pesnik klavira, kompozitor koji je gotovo ceo svoj opus posvetio ovom instrumentu, ostavivši niz dela koje podjednako vole i izvođači i publika. Reč je naravno o Frederiku Chopinu, a obeležavajući ovaj dan, Beogradski Chopin Fest je organizovao trodnevni ciklus koncerata od 16. do 18. oktobra pod nazivom Odjeci festivala. Jučerašnji dan je protekao u znaku pijanističkog maratona, dok su prethodna dva dana obeležila dva pijanistička recitala i koncert pobednika pijanističkih takmičenja od 2012. do 2015. Ta dva koncerta je za današnju Ars Sonoru pratio Nikola Pejčinović.
Prošlog petka, pred punom svečanom salom Skupštine grada, pijanistički recital su održali Nenad Ivović i Ana Kovačević. Biografije dvoje mladih pijanista odlikuju nastupi u inostranstvu, kao i nagrade na međunarodnim klavirskim smotrama. U tom smislu, zapažene su bila učešća Ivovića na takmičenjima Nikolaj Rubinštajn u Parizu, Città di Moncalieri u Italiji, te koncerti u Kairu, Aleksandri i Eindhovenu, dok je Ana Janković, nosilac nagrada sa međunarodnih takmičenja Davorin Jenko i Dimitar Nenov, a nastupila je i na završnom koncertu pobednika konkursa Maria Canals u Barceloni 2012. godine. Stoga su slušalci u petak mogli da očekuju kvalitetnu muzičku predstavu. Repertoar recitala održanog u svečanoj sali Skupštine grada činila su standardna pijanistička ostvarenja. Najprije Ivović izveo Chopinove mazurke opus 17, Skerco opus 39 u C-smolu i Ravelovu sonatinu. U prvi plan izbijali su interpretativni kvaliteti, poput dobre kontrole dinamike, te su muzički tok ataka izvedenih mazurki krasile različite nijanse i jačine zvuka, od suptilnog pijana do strastvenog fortea. I tehnički zahtjevan skerco odsviran je solidno, što se ogledalo u smeni kontrasta masivnih i tihih akorada, suptilnih pasaža u gornjem registru i precizno odsviranih brzih oktava. No, čini se da je pijanista tokom tumačenja Chopinovih dela koristio previše pedala za akustičke uslove sale, te je konačan zvučni rezultat bio pomalo nejasan u dinamički intenzivnim delovima kompozicija. Ipak, ubrzo se pokazalo da je ovaj prostor pogodan za interpretaciju impresionističkih ostvarenja, kao što je Ravelova sonatina. Dvoranu su tako postepeno osvajali zvučni fragmenti prozračne fakture, koji su odsvirani spretno i bez previše ekspresije, sa jasno profilisanim melodijama i zvučnim registrima, uvodeći Ivovićevo muziciranje u završnicu.
Thank you.
U odnosu na Nenada Ivovića, izvođenje Ane Kovačević je u muzičkom i tehničkom smislu bilo na istom nivou. Ona je publici ponudila stilski raznovrsni repertoar, koji su činili Wanderer Fantazija Franca Schuberta, Etida opus 25 u E-molu i Nocturno opus 55 u S-duru Chopina, te tri stava iz Petruške Stravinskog. Već na samom početku, tumačenjem ekstenzivnog Schubertovog dela, pijanistkinja je pokazala zavidnu sviračku spremnost i koncentraciju. Tokom više od 20 minuta, koliko traje Wanderer Fantazija, zvučna slika ostvarenja bila je dobro osmišljena u smislu dramaturgije i arhitektonike, kao i po pitanju širine dinamičkog dijapazona. Međutim, i ovoga puta je akustika sale uticala na sam zvuk, pa su ekspresivni kvaliteti dela Schuberta i Chopina u realizaciji Ane Kovačević delimično nestajali u prostoru. Ima da je nesiguran početak tri stava Petruške ukazivao na mogući nedostatak snage, pijanistkinja je uspjela da interpretaciju vrati na zadovoljavajući nivo, ostvarujući dramatski potencijal kompozicije, pre svega prodornošću i oštrinom izraza. U skladu sa nazivom manifestacije Chopin Fest, ni drugog dana oktobarskih odjeka se nije odstupalo od repertoarskog kanona, te je tako i program recitala u subotu većim delom bio sačinjen od kompozicija poljskog autora. U sali muzičke škole Stanković publici se predstavilo šestoro pobednika ovogodišnjeg i prethodna dva beogradska Chopin Festa. Ruben Habuda, Aleksa Janković i Lazar Torbica, odnosno Leo Borisavljević, Emina Huskić i Luka Mihajlojović. Koncert je otvoren interpretacijama najmlađih, pa je tako najpre Ruben Habuda, učenik petog razreda osnovne muzičke škole, izveo Mozartovih 12 varijacija na temu Reći ću vam majku. Zatim je Aleksa Janković, 14-godišnji pijanista, izveo Chopinovu baladu broj 2. Ima da ovo delo predstavlja izazov i za najiskusnijeg izvođača, Janković je slušalcima ponudio solidno muzičko tumačenje, koje se odlikovalo spretnim svirenjem i jasno profilisanom dinamikom. U sličnom maniru i sa više snage u ekspresiji zvučao je prelid opus 23 u B-duru Rahmanjinova, koji je odsvirao Lazar Torbica. Veoma muzikalna bila je i interpretacija Despićevog nokturna i Šostakovićevog preludijuma i fuge u D-molu Leo Borisavljevića, odnosno Chopinove balade u G-molu i etide u H-molu Emine Huskić. No, čini se da je na koncertu u subotu najzreliji izraz i sviračko umeće pokazao Luka Mihajlojović, tumačenjem Chopinove fantazije F-mol i Skrjabinovih poema opus 32. Utisak je da je u Jovićevom muziciranju najviše pažnje privuklo vešto dočaravanje različitih stilova dvojice autora čije su dela interpretirana, što je pijanista ostvario pre svega raznovrsnošću u tretmanu dinamike i boje zvuka, praveći jasnu distinkciju između dva muzička sveta.
Bio je ovo prilog o oktobarskom ciklusu Beogradskog Chopin Festa, to jest odjecima Chopin Festa, a naredne minute posvećujemo najmlađima. Naime, već četvrtu sezonu za redom Beogradska filharmonija organizuje ciklus koncerata posvećen deci. Ove godine filharmoničari predstavljaju priču o Babaru, malom slonu, kompozitora Francisa Pulenka. Narator je glumac Boris Milivojević, a dirigent Milan Nedeljković. Koncerti se održavaju svakog radnog dana od 10 i 12 časova, a na prvom od njih 15. oktobra bila je i naša Ana Ćirica, autor reportaže koju ćete slušati u narednim minutima Ars Sonore.
Dođite kući, šta ćete da kažete mame i tati, šta ste danas gledali, gde ste bili?
Zove se Filharmonija.
Filharmonija?
Da.
I šta si gledala?
Pa gledala sam instrument.
Koji ti se najviše dopao, jesi zapamtila neko?
Violina.
Violina, a vama?
Bubnjevi, violine i harfa. Meni bubnjevi.
Bubnjevi? Tebi?
Violina.
A vam se dopala priča?
Da.
Šta vam se najviše dopalo?
Meni se najviše dopalo kad je postao kraj.
A kad je Bavar postao kraj? A tebi šta se najviše dopalo?
Kranje.
Ali si plakala ti možda u nekom trenutku?
Ne.
Nisam
nije.
A ste se smijali?
Ja ne. Meni je bilo tužno.
Što?
Zato što kad je lovac upucao majku.
Lovac je pogodio Babarovu majku. Majmunčić se sakrio, ptice su odletele, lovac je potrčao da uhvati i sirotog Babara koji je bio potpuno prestravljen pa je pobegao u šumu.
Pa je moj vrtić Dimitrije Kuturović odlučio da tema ove godine bude muzika.
I kako je reakcija tako male dece predškolske uzrasta?
Prosto, ponekad zaista budemo vrlo onako iznenađeni. Dobijamo različite odgovore, vrlo subjektivan doživljaj i vrlo neobičan često. Povezuje sa svojim iskustvom i sa onim što vide. Upravo je klasična muzika najprimerenija deci predškolskog uzrasta, jer im daje mogućnosti da je doživljavaju na različite načine. Najveći broj roditelja je bio vrlo oduševljen, dao nam podršku, prijatno iznenađen što smo organizovali tako nešto, da u svakom slučaju smo dobili podršku roditelja.
Pričom o malom slonu Babaru Francisa Pulenka, Beogradska filharmonija je nastavila svoj edukativni program posvećen najmlađima. I premda se čini da odabrano Pulenkovo delo nije toliko komunikativno poput možda muzike nekog romantičarskog kompozitora, mališani su čitav događaj ispratili sa velikim interesovanjem i dobrom koncentracijom. Prema rečima Jelene Milašinović, koja je zadužena za odnose sa javnošću, izbor ovog ostvarenja svedoči i o tome da Beogradska filharmonija na tragu približavanja umetničke muzike najmlađima ipak ne podilazi. Ovoga puta muzičko-govorni sadržaj bio je tako prikladno dopunjen crtežima Jelene Kosovac-Savić, čime je priča o Babaru i vizuelno približena. Čuli ste utiske iz publike, dece i vaspitača, a uvek je interesantno čuti i utiske samih izvođača nakon nastupa pred najmlađima, te smo ovoga puta razgovarali sa dirigentom Milanom Nedeljkovićem, flautistkinjom Marinom Nenadović i fagotistom Nenadom Jankovićem.
Svaki put je bukvalno utisak kao prvi, nikada pucanje u prazno, publika pred kojom
sviramo je dečija, predškolska i školska, bilo i takvih koncerata, ciklusa koncerata, ali je apsolutno u sezoni za mene oblak svežeg vazduha, ništa sa čim bi mogao da uporedim.
A da li je zahtevnije svirati pre njih?
Jeste, zahtevnije utoliko što ako, ukoliko niste iskreni, ukoliko najozbiljnije ne pristupate onome što je zadatak, oni to prepoznaju. Upijaju porama na nekom energetskom nivou, pretpostavljam, ne možete ih slagati i u tom slučaju postaju nemirni, postaju, počinu, osetimo da, ajde da kažem uslovno govoreći, nešto nije u redu, ali da ih u tom slučaju, u tom trenutku nismo uhvatili.
Ja mislim da je samo odgovornost mnogo veća kad se svira za decu. Nekako naša redovna publika odrasla, takozvana odrasla publika, je tu koja dolazi unapred sa nekom idejom toga i šta će da čuje i šta bi volela i možda ima i nekakve standarde i ne znam šta, pa smo mi tu na drugi jedan način. A ja mislim da je cela ideja ovoga jeste prosvetiteljska ovih dečijih koncerata, zato što naš posao, tu ja ga tako vidim, jeste stvarno da im se pruži nešto čega jako malo ima inače i u društvu i nudi im se malo toga i na televiziji, koliko toliko u školi, svakako ne na ulici. Znači jedno novo iskustvo, malo drugačije muzike i nekog okruženja. Ja mislim da je ovo jedno od najlepših kuća u ovoj državi, tako da kažem, na svaki način. Tako da za njih da uđu tu i da budu tu i da vide neke muzičke instrumente, neke koje znaju i neke koje ne poznaju, velikim delom ne poznaju, čuju nešto što ne čuju često, ja mislim da je ideja prosto da im se da alternativa. Eto, deci, da vide nešto drugo. I zato jeste naša odgovornost, ja mislim, poprilično velika. Ne postoji ogroman, postoji veliki, ali ne bez kraja repertoar za ovakve koncerte. Ovo je za nas novo i divna je muzika. Uopšte ne mogu da procenim sa ove strane i koliko je primerena o ovom uzrastu dece. To ćemo verovatno da znamo za par dana kad i mi vidimo reakcije njihove i sve. U svakom slučaju, ovo je jedan od mojih omiljenih projekata, kad god se pojavi za decu.
Kako reagujete vi na njihove reakcije? Znači, da li vas to dekoncentriše?
Ma ne. Svi mi volimo kada vidimo reakciju, a njihove reakcije su samim time što su deca neposredne, iskrene i divne.
Da li bi volili da takvu reakciju vidite i od odraslih?
I od odraslih. Pa uvek postoji taj jedan moment, naravno ono što je tako civilizacijski jeste taj aplauz na kraju i normalno ja neki put vičem na koncertima kad mi se nešto mnogo dopadne. Jeste, fali neki put malo tog ljaštva iz publike. Ja se šalim. I pozitivnog i negativnog. Nekad je bilo da ljudi vrlo otvoreno prikazuju i svoje negodovanje. Ja mislim da je to u redu. Stvarno mislim da jeste.
Deca su bar meni lično naša najomiljenija publika, upravo zbog tih njihovih spontanih reakcija na muziku i na prisustvo u filharmoniji i njihovu spoznaju tih instrumenta koje do sad nisu videli. Kad krenu timpani da sviraju ili kad im pokažem fagot, to je njima nešto novo strano i onda se prosto svi oduševe i primetio sam da mnogo vole velike instrumente. To mi je jako zanimljivo i bučne instrumente. Dobro, naravno, udareljke su ono prvi instrumenti koji su nastali, tako da je to verovatno negde u samim genima, to im je uvek najzanimljivije. Meni daje to podstrek da i ja sve više radim i znam da u budući ćemo imati neku publiku koju ćemo sami odgajiti. Znači, mi imamo, ja mislim, u regionu, možda u Evropi, najmlađu publiku koja dolazi na koncerte.
Edukacija najmlađe publike je od neprocenjivog značaja, jer za veliki broj dece predstavlja jedinstvenu priliku da uđe u koncertnu dvoranu i sluša koncert simfonijskog orkestra. Od ove godine Filharmonija posebnu pažnju posvećuje i društveno odgovornim projektima, te su ovom prilikom koncertu prisustvovala i deca predškolskog uzrasta iz škole za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović. S obzirom na to da je u planu ove renomirane institucije obogaćivanje upravo segmenta rada posvećenog mladima, koji se s pravom smatra jednim od najznačajnijih ciljeva sa najvećom društvenom vrednošću, očekuje se i uvođenje posebnog dana za roditelje i decu u Filharmoniji. Dok se to ne realizuje, nadamo se da će ciklusi koncerata posvećenih deci biti još intenzivnije sprovođeni.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je bilo na prvom koncertu iz ciklusa koji Filharmonija posvećuje deci. Podsećam vas, ciklus traje do 23. oktobra svakog radnog dana od 10 i 12 časova u sali Beogradske filharmonije se održavaju ovi koncerti. Filharmoničari već 4 sezone rade na ovom upoznavanju dece sa klasičnom muzikom, a tu radoznalo svojstvenu deci i uzbuđenje koje donosi otkrivanje novog u muzici, pre svega predstavljanje novih dela domaćih kompozitora, već 15 godina krasi ansambl Done di Belgrado. Svojih prvih 15 godina, kako to sa puno šarma ističu članice ovog jedinstvenog trija kod nas, Aneta Ilić sopran, Stana Krstajić flauta i Natalija Mladenović klavir, obeležavaju radno, to jest koncertima. U Beogradu su nastupili ovih dana dva puta, prošle nedelje u Kolačevoj zadužbini, a prošlog četvrtka pred publikom u Skupštini grada, kada su predstavile deo svog, inače bogatog, repertoara. Na ovom koncertu je bio naš Srđan Teparić.
Na početku koncerta su izvedene dve pesme na Ronsarove stihove za sopran i flautu Albera Rusela. Karakter pesme Slavuju moj mali pratile su arabeske flaute koje su ukazivale na ptiči pev, dok je sopranska boja glasa bojila atmosferu ove izuzetno uspele minijature. Pesma Nebo, vazduh, vetar ponovo je donela nestalne pokrete flaute uz dobro podešen intenzitet glasa i suptilno izvedena nijansiranja u visokim tonovima. Pesma Božur Dejana Despića na stihove Milana Rakića za sopran, flautu i klavir minijatura je koja u sebi nosi dosta kolorita koji se stvara prenošenjem pasaža iz instrumenta instrument. Stihovi Kako je lepa ova noć donosi štimung nokturna i pokazuje koliko je u vokalnoj lirici kompozitor u izrazu neposredniji nego što je to slučaj u njegovim instrumentalnim delima. Iz ciklusa pet pesama na stihove Stefana Malarmea, Vlastimira Trajkovića, trio je izveo pesmu Listak iz albuma. Ciklus je originalno pisan za ovaj sastav, iako se verzija za soprani orkestar izvodi češće. Igrački meter i okamenjenost vokalne donice u njenim okvirima dovodi do iskazivanja retoričkog principa i naglašenog potenciranja svake od tekstualnih fraza koje Aneta Ilić tumačila maestralno. Iz ciklusa Svetla noć Hansa Melchiora Brukka izvedene su dve pesme I kao poneku noć i pesma Zvezda. Reč je o kompozitoru koji je posle Drugog svjetskog rata ostao u zarobljeništvu u Rusiji i tamo proveo 6 godina. Pomenuti ciklus nastao je 1952. godine. Za razliku od prethodnih pesama, kod Brukka je izraz neposredni i bez suptilnih kolorističkih podlačenja teksta i naracije u deonici glasa. U ovim pesmama do izražaja dolazi melodijski sloj, što je naročito karakteristično za drugu pesmu koja ima prizvuk popularne muzike. Najbolje interpretaciji trija Done di Belgrado jeste to što je reč o skupu izuzetnih umetnica koje i u sastavu iskazuju svoje najbolje osobine. Svaka od interpretacija slušaoca je momentalno uvela u svijet koji slikava muzičko-poetski sklop. Tako je bilo sa religiozno jednostavnim Brukovim pesmama, a tako je bilo i u minijaturi Dobrotvori male kutije iz ciklusa Mala kutija na stihove Vaska Pope Dušana Bogdanovića. Aneta Ilić i Stana Krstajić u kratkom vremenu su otvorile mikrosvemir oživljenog neživog bića predstavljenog kroz slobodno vođene melodijske preplete flaute i glasa. Tri božićne pesme Franka Martena izgrađene su od složene mreže različitih znakova koji ukazuju na sferu religioznog, a odnose se pre svega na aluzije na srednji vek i barok. Orkestracija u ovoj kompoziciji predstavljena je uz dobro postavljanje deonica. Klavir je stabilna basova osnova, flauta se nalazila tačno u sredini, podržavajući glas i povremeno se slobodno krećući, dok je sopranski glas lepe boje došao u prvi plan. Još jedna kompozicija koja je posvećena triju Donedi Belgrado jeste Isečak međuvremena Milane Stojadinović-Milić, pisana na stihove Enrika Josifa. U izvođenju ove pesme vođeno je računa da je u pitanju svojevrsna meditacija i duhovno razmatranje, dok je tretman instrumenta bio takav da je istaknuta njihova zvučnost i kvaliteti koji svaki od njih u vertikalnom preseku donosi kao nezavisna boja. Slično i sa Sarabandom i Sidore Žebeljan, u kojoj istina ipak dolazi do neposrednjeg iskazivanja melodije nego u prethodnom slučaju. Da su meni oči tvoje, Ivana Brkljačića, pisana na stihove Jovana Ilića, donala je štimung zabavne muzike i upečatljivo poigravanje sa glasovnim efektima. Pesma Smejalica Dejana Despića, pisana na stihove Vlade Stojiljkovića i kao prethodna pesma također posvećena triju Donedi Belgrado, predstavlja skeč prepun humora. I najzad, na kraju koncerta izvedene su dve pesme Dragane Jovanović. Prva od njih, Ispričaj mi bajku, pisana je na stihove flautistkinje Stane Krstajić. Sklona humoru, kompozitorka je zamislila da na kraju kompozicije izvođači ustanu sa mesta i nastave da pevaju tri glasa, što su članice uspešno uradile. Pesma na tri četvrtine donela je karakteristične elemente vezane za izraz Dragane Jovanović, a to su skeč, groteska i koketiranje sa sferom banalnog. Koncert trija Donedi Belgrado predstavljao je presek njihovog delovanja u posljednjih 15 godina. Većina kompozicija posebno su napisane za ovaj sastav, a interpretacijom je pokazano da su u stanju da prikažu sve ono što spoj muzike i teksta nosi sa sobom. Meditacija, duhovnost, igra, lirika, dramska uznemirenost, humor, zabava, skeč, sve to i mnogo više predstavljeno je publici na posljednjem koncertu trija Donedi Belgrado, za koji kompozitori tako rado pišu svoja dela.
O koncertu ansambla Donedi Belgrado završavamo deo današnje Ars Sonore koji je posvećen ovdašnjim koncertima, pre svega koncertima u Beogradu. A u drugom delu moje kolege Ivana Komadina i Radoš Mitrović će nam dočarati dva evropska muzička događaja sasvim različita po atmosferi i sadržaju. Idemo najprije u Nemačku, tačnije u Donaueschingen, gde je juče završen jedan od najstarijih evropskih festivala savremene muzike, Muzička nedelja. Manifestacija koja je osnovana još 1921. godine. Izdanje 2015. godine pratio je Radoš Mitrović.
Festival u Donaueschingenu predstavlja najstariju smotru savremene muzike u Evropi. Svake godine ovo malo mesto na jugozapadu Nemačke postaje na nekoliko dana svetski muzički centar. Pored koncerta redovno se organizuju takozvane radionice u kojima učestvuju kompozitori i muzikolozi, a sve se ovo održava u različitim prostorima i improvizovanim salama širom grada. Ove godine u okviru pet festivalskih večeri održan je veliki broj koncerata, ali i predavanje u kojima su studenti mogli da se upoznaju sa stvaralačkim poetikama različitih kompozitora. Oni su također govorili o temama koje se tiču odnosa pokreta i muzike, mesta politike, umetnosti ili odnosa između kompozitorske autentičnosti i tradicije. obzirom na to da je akcenat stavljen upravo na one koji tek grade karijeru u muzičkom svetu, posebno je bilo zanimljivo slušati studentske koncerte koji su nosili naziv Next Generation. Autori mlađih generacija iz Španije, Turske, Irske, Kine, Nemačke i drugih zemalja predstavili su svoj muzički izraz na izuzetno posvećenim koncertima. S obzirom na dela koje smo mogli da čujemo, a koja su bila međusobno veoma slična, možemo da zaključimo da takozvane proširene tehnike, čije potencijale su već istražili avangardni kompozitori pre 40 godina, očigledno vladaju savremenim muzičkim izrazom. Međutim, ostaje pitanje da li je reč o stvarnoj slici muzike takozvane sledeće generacije kompozitora ili zapravo o selektorima i njihovim afinitetima. Što se tiče ostalih koncerata, koji su bili nejednakog kvaliteta i umetničkog nivoa, izdvojio bih nastup ansambla Trombon Unit iz Hanovera, koji su u crkvi izveli delo Georga Friedricha Haasa Oktet za osam trombona. Ovaj autor pokušao je da spoji romantičarski senzibilitet sa tehnikom pisanja u šestotonskoj lestvici. Rezultat jeste pomalo išašen i neobičajen, ali ekspresivan zvuk. Veštim poigravanjem sa mogućnostima trombona, ali bez eksperimentisanja radi eksperimentisanja, Haas je uspeo da kreira kompoziciju koja je definitivno predstavljala vrhunac celokupnog festivala. Što se tiče scenskih dela koje su se našla na repertoaru, izdvojio se mini spektakl koji su priredili Stefan Prinz, Mihael Bale i Thierry Bruel. Delo Mirror Box Extension Prinsa predstavlja autorov odgovor na savremena odnos prema tehnologijama koje zamagljuju odnos između realnosti i njene simulacije. Četvoročino delo sastoji se od velikog broja zvučnih materijala koji se smenjuju bez neke očigledne logike, gradeći distorziranu sliku distopičnog društva. Na sceni vidimo izvođača koji su prisutni ili fizički ili kroz hologramsku projekciju, a poseban detalj jesu iPad tableti koje su koristili izvođači sedeći u publici, fotografišući samu scenu. U tom smislu kompozitor je pokušao da zbuni publiku, koja na kraju ostaje sa pitanjem koji element predstavlja trenutnu stvarnost, a koji simulaciju, to jest koji muzički materijal je izveden uživo, koji snimljen i koji izvođač je zapravo bio na sceni, a koji je bio prisutan uz pomoć holograma. S druge strane, delo Blef, Bale-a i Bruel-a jeste pokušaj predstavljanja na sceni svega onoga što se dešava iza nje, to jest na njoj, tokom standardnog koncerta. Izvođači se tako gotovo automatizovano kreću po bini, simulirajući samo izvođenje, to jest neke njegove elemente. Oni se smenjuju za pultovima, izlaze više puta da se poklone ili čekaju da ih fotografišu, ali ništa ne uspevaju da urade. Poput ubrzanog snimka, kreću se od jedne tačke na sceni do druge, predstavljajući nam izvođenje u pokušaju. Samo muzika u tom smislu prati nedovršenost akcije na sceni kroz fragmentarno izložene muzičke materijale. Jedan od kurioziteta festivala bio je nastup čuvenog ansambla Inter Contemporain, koji je osnovao Pierre Boulez i izvođača iz instituta IRCAM. Oni su izveli delo Olgi Njih, Song of the Unleashed Ocean. Reč je o kompoziciji koja poput programske muzike donosi svojevrsni muzički narativ koji oslikava zvučne pejzaže Venecije. Kroz kontemplativnu muziku, određene citate popularne muzike i elektronski realizovanu zvučnu podlogu predstavlja osveženje u odnosu na mahom atonalna dela koja smo mogli da čujemo na festivalu. Odličan ansambl, koji je bio podeljen u nekoliko grupa i smešten na pet bina okružujuću publiku, pokazuje zašto važi za jedan od najboljih sastava specijalizovanih za savremenu muziku. U okviru dva koncerta orkestra Jugozapadnog radija mogli smo da čujemo i nekoliko kompozicija pisanih za veliki orkestarski sastav. Izdvojio bih ovom prilikom dela Alvina Kurana, knjiga početaka za dva orkestra i Francesca Filideja Killing Bach. Prva kompozicija predstavljala je svojevrsni spektakl za dva orkestra koje su istovremeno izvodila mahom nezavisne deonice, stvarajući nažalost ne toliko prijatan zvuk. Autor koji je dobio priliku da napiše kompoziciju za tako veliki sastav nije se snašao u zadatku i nije iskoristio sve potencijale ovakvog ansambla. Čini se da je zvuk koji je on ostvario mogao da se dobije i sa dva kamerna ansambla ili pak sa jednim orkestrom, te da nije bilo potrebno ulagati očigledno izuzetno velika sredstva u projekat koji na kraju nije doneo odgovarajući efekat. Što se tiče dela Killing Bach, ono predstavlja autorov ironičan odnos prema tradiciji, ali i savremenoj muzici. Kroz fragmente Bachovih kompozicija i njihovo interpoliranje sa različitim zvucima neobičnih perkusija i novim muzičkim materijalima, Filidej je stvorio pomalo kontroverzno delo koje se završava pucnjima, a koji simbolično označavaju ubistvo stožera nemačke klasične muzike. Ovo delo, kao i još neka koje su se našla na festivalu, završilo se uzvicima negodovanja, što predstavlja nešto što je uobičajeno u Nemačkoj. Spontanost publike, koja sme živo da reaguje i koja ima kritičko mišljenje, predstavlja nešto što bi trebalo da bude uzor svakoj, pa i našoj previše uzdržanoj, a često i suviše odobravajućoj publici. Također treba napomenuti da su i organizatori ovde izuzetno otvoreni za nove ideje i koncepcije realizacije koncerta, tako da su se nastupi održavali ne samo u standardnim salama, već i u preuređenim sportskim halama. U svakom slučaju, utisak je da festival u Dunaješingenu živi sa ovim gradom i da publici pruža nešto novo i drugačije od onoga što je uobičajeno. Iako je možda preveliki akcenat stavljen na neoavangardu, i to nemačke darmštatske tradicije, iako je ovaj događaj mahom orijentisan na nemačke autore koji slede očigledno neprikosnovenu ličnost njihove muzike, Stockhausena, festival je ipak ponudio i druge muzičke izraze i pristupe. Ono što je međutim primetno jeste da je u odnosu na neke programe od prošlih godina, ovaj imao možda i previše oscilaciju u kvalitetu za jedan ovakav priznat i poznat festival savremene muzike.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je proteklih dana bilo u Dunaješingenu na festivalu savremene muzike, a muzika koju slušamo uvodi nas u priču o jednom potpuno drugačijem festivalu. Naime, u katalonskom gradiću Manresa sinoć je završena 18. Fira Mediteranija, festival posvećen tradicionalnim umetnostima Mediterana. Kako su protekla 4 dana ove manifestacije, iz Manrese izveštava Ivana Komadina.
Od 1998. godine svake jeseni sredinom oktobra Fira Mediteranija pokušava da ponudi odgovor na pitanje šta je to što u datom trenutku čini tradiciju i kulturni identitet Mediterana. Za odgovorom traga kroz ogroman broj koncerata, muzike koja se oslanja na etničko nasljeđe, ulična dešavanja koja prizivaju i oživljavaju najrazličitije načine na koje se umetnost vekovima prepliće sa svakodnevicom ovog podneblja, kroz pozorišne predstave, performanse, izložbe, različite vidove umetnosti i igre. I svake godine je taj odgovor koji Fira nudi drugačiji i provokativan u meri da otvara novi krug pitanja koja traže da na njih bude odgovoreno. Ni najnovije izdanje ovog festivala nije izneverilo sopstvenu tradiciju. Po sloganom "Tradicija je živa, ništa nije onako kao što izgleda", pred prepunim koncertnim dvoranama i krcatim trgovima Manrese u protekla 4 dana prodefilovalo je gotovo 500 učesnika festivala. Ako imate u vidu da je održano 40 koncerata i da se uporedo sa njima na ulicama gotovo neprestano odvijao nastup neke folklorne trupe, plesača, akrobata, vatrometa, procesije džinovskih lutaka, moći ćete da pretpostavite muke na kojima se našao vaš izveštač u želji da stigne da čuje i vidi što više od te gotovo raskalašno raskošne ponude. Pokušavajući da nekako organizujem utiske od prethodna 4 dana, kao okusnica glavnog muzičkog programa Fire, nameće mi se kulturno nasljeđe Katalonije i Valencije. Više nego ranijih godina, Fira se koncentrisala na svoje najbliže okruženje, dajući šansu zaista velikom broju umetnika da afirmišu najrazličitije aspekte viđenja sopstvenog muzičkog nasljeđa. Najstariji sloj predstavio je fascinantni vokalni kvintet Vox Bigeri, koji peva na oksitanskom jeziku i neguje praksu pirineske polifonije, specifičnog stila sa veoma neobičnim harmonskim kombinacijama i potpuno ravnopravnim statusom svakog pevača. Na oksitanskom se publici obratio simpatični duo Broto Lopez, koristeći samo glas, malu harmoniku i nekoliko frula da ožive renesansne balade i plesne melodije, ova dva umetnika uspela su celu salu da podignu na noge. Najstarijim slojevima muzičkog nasljeđa Katalonije i Valencije okrenuo se i ansambl Malva de Runa sa čudesnom pevačicom Claudijom Colom, kao i stari poznanik naših slušavaca Herman Diaz, koji ovog puta na Hardy Gardiju, muzičkim kutijama, varvarskim orguljama i engleskom rogu scenski predstavio svoj najnoviji projekat Metodo Cardiofonico, oživljavajući muzikom arhivske tonske zapise Otkuce srce. Bogato nasljeđe katalonske plesne muzike bilo je polazište za nekoliko većih grupa koje se razlikuju po instrumentalnom sastavu, vrsti plesova koje neguju i stepenu otklona u odnosu na tradiciju, ali sve sa velikom akribijom proučavaju etnomuzikološke zapise, a poneki i sami istražuju praksu koja je još živa u selima. Tako je mladi New Catalan Ensemble ujedinio stare narodne instrumente sa jazz kombom, trio Niu i La Clave Linera, oživljavajući hotu, spojio lautu, malu harmoniku i kontrabas, a Germa Negre okupio standardnu postavu koble da bi se posvetio negovanju melodija za sardanu. Možda nije na odmet podsjetiti da su koble i sardana bile teme svečanog otvaranja fire, gde su neočekivano ubedljivo spojene sa hip-hop. Najbučniji od svih tradicionalnih ansambala bio je perkusionistički orkestar Montrauša, koji je na ulici Marese u čak 6 navrata doneo muzičku tradiciju planinskog područja Montseny. Neobičan zvučni balans između dvojice duvača i 11 bubnjara možda najbolje govori o akustičkim osobenostima u kojima se neguje ovakva vrsta muzičke prakse. Ono što me na ovoj firi možda najviše iznenadilo bila je brojnost gitarista. Lako je bilo predvideti da će većina njih biti posvećena flamenku. Takav je slučaj bio sa gitarskim kvintetom doajena Carlosa Denije, koji s albumom Lominsom ne vraća korenima ovog žanra. Melanholičnu viziju flamenka i bogatstvo različitih tekstura gitarskog zvuka donio je mladi Peo Figueras, dok je onu virtuoznu stranu otkrio čuveni flamenko gitarista José Fernández Torres, popularni Tomatito, je u nastupu sa svojim kvintetom ubedljivo dokazao zbog čega ga Španci smatraju za prvog naslednika Paca de Lucía. Osoben pečat kada je u pitanju ovaj najpoznatiji iberijski muzički žanr ostavili su gitarista i pevač Niño de Elche i plesačica Malpelo, koji su u jednoj visoko stilizovanoj i svedenoj scenskoj postavci doneli nešto što bi se moglo nazvati laboratorijom flamenka. U ovom gitarističkom krugu treba pomenuti i kantautora Rogera Masa, veliku zvezdu katalonske muzike, koji se doduše ne bavi flamenkom, ali se dok peva veoma vešto prati na gitari. Posebnu sentimentalnu dimenziju na ovogodišnjoj firi imao je koncert Ovidi Popular, održan u spomen Ovidija Moljora, legendarnog pevača, kantautora i glumca iz Barcelone, lidera pokreta Nova Canso. Da Moljerova harizma zrači i 20 godina nakon njegove smrti, svedočili su prepuna dvorana teatra Konzervatorium, koja je napamet znala sve njegove pesme, koliko i petorica nastavljača njegove poetike, predvođena vrcavo duhovitim Pepeom Zimenom. U koncentričnim krugovima koji su se nizali oko ove katalonsko-valencijske ostavine našao se septet sa Majorke Muzika Nostra, kao i izuzetno talentovani mladi galicijski pevač Davide Salvado. Napustimo granice Španije, nailazimo na veoma širok izbor gosti u fire. Tako, na primjer, portugalska grupa Contra Corrente svoje korene traži u protestnim pesmama koje su obeležile 20. vek, ne samo u njihovoj domovini, već i u Čileu, Brazilu i Alžiru. U Salernu stacionirani duvački orkestar Banda Adriatica skuplja sve muzičke tokove koji se ulivaju u Jadransko more, ne samo iz Italije, i sa i Dalmacije, već i sa dubokog balkanskog zaleđa. Na firi su predstavili svoj najnoviji album Babilonija, u kome se između ostalog mogu prepoznati njihova saradnja sa orkestrom Bobana Markovića. Sa istoka Mediterana na firu je prispela muzika kvarteta istambulskog pijaniste Gekana Sirera, koji već nekoliko godina radi u Barceloni i okuplja međunarodnu postavu muzičara, među kojima je, pomenimo to, i bubnjar Marko Jelača. U koordinatama jazz, roka i funka oni sa velikom ubedljivošću ispituju različite muzičke kulture koje se mogu naći na tlu Anadolije. Daleki istok Mediterana zastupala je velika palestinska pevačica i majstor Uda Kamila Đubran, koja je u produkciji Fire pripremila projekat zasnovan na poeziji pesnika iz Maroka i Palestine. Sa svojim trijom Đubran je izgradila jedan povremeno krhki, povremeno veoma rezak zvučni svet, zasnovan na ispitivanju graničnih linija između govorene i pevane poezije. Status najvećih internacionalnih zvezda na ovogodišnjoj firi imali su ipak ukrajinski kvartet Daka Braka i senegalski muzičar Cheik Lo. Budući doajen, neko kome će u nedelju Vamex dodeliti nagradu za umetnika godine, Lo nije iznenadio time što je doveo do usijanja više od 1000 posetilaca u najvećoj dvorani Manrese, Strojka. Sofisticirani afropop koji Lo neguje ne pretenduje naravno da se uklopi u zvuk Mediterana kao što to ne čini ni kombinacija tradicionalnih melodija istočne Evrope i zapadnih delova Azije koji u scenski atraktivnom nastupu prezentovao kvartet pevača i multiinstrumentalista Daka Braka. Njihovi koncerti deo su onog graničnog kruga Fire kojem organizatori nastoje da predstave aktuelne markantne pojave na world music sceni koliko god udaljene bile od matice festivala. Muzički deo Fire sinoć je završen u istoj dvorani u kojoj je festival počeo u četvrtak u velikoj sceni teatra Kursal, produkcijski izuzetno ambicioznim projektom La Viola d'Or, Zlatna viola, kojim je obeležena 150. godišnjica rođenja katalonskog kompozitora Enrika Morere i 100. godišnjica premijernog izvođenja ove njegove zarzuele. Odlični vokalni solisti, orkestar Kobla Marinada de Badalona i hor Ars i Nova, uspjeli su da razgrale katalonsku publiku za koju Morere ova zarzuela očito ima i dodatno značenje. No, mimo tog konteksta, ova partitura teško drži pažnju. Tim pre što je pola sata nakon početka viole na najvećem trgu Manrese, Plaza Major, trupa Šoldigra Taljer de Festa se izvodila maštovitu i spektakularnu predstavu pokretnog vatrometa sa zmajevima iz kojih suklja plamen, demonima i đavolima iz kojih sevaju munje i naravno sa velikom perkusionističkom baterijom. Teško je zamisliti adekvatniji završetak jednog festivala koji iznad svega slavi umetnost negovanja životne radosti. Pretpostavljam stoga da je lako razumeti razloge koji su vašeg izveštača nagnali da udobnost fotelje u elitnoj koncertnoj dvorani zameni gužvom i neverovatnom bukom na gradskom trgu.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bila Tanja Kosanović, ton majstor Vladimir Penđer, tonska realizacija Bojan Šterling, organizatorka Verica Gajević. Tematski blok Ars Sonoru uređivala i vodila Maja Čolović-Vasić. Urednik emisije Kulturni krugovi Snežana Stamenković.
Tačno je 16:55.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.